ብሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ቅሕፅልሚ ከመይ ቀኒኹም ኣርግሄ ቅሕፅልሚ እዚ ኣብ ክልተ ሰሙን ዓረቢ ዝቐርብ ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ዘተኩር መደብ እዩ። እዛ ዝሰማዕኩምዋ ወዓንበብ ትብልን ካልኦት ከም ደንካላይ፣ ቆቆበ፣ መዳቁሕሲ፣ ኣባሓኒ ዝብላ እቲ ቀደም ቀደም ዝድረፋ ዝነበራን ዝትርጉመልና ተቐሪቡሎ ካብ ኤርትራ። ቅድሚኡ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ድምፂ ኣልቦ ቲያትር ንፈለማ ግዜ ቀሪቡ ይብለና ግርማ ገብሩ ጀባእ በሉ።
ብዓለም ለኸ ደረጃ ብዙሕ ዘይተለምደ ድምፂ ኣልቦ ቲያትር ሎምቕነ ኣብ ከተማ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ተኻይዶ ኣሎ። ነቲ ቲያትር ዘካየዳ ካብ ዓዲ ጥልያን ዝመፃ ከየንቲ እየን? ኣርባዕተ እየን። እታ ሓንቲ ኢትዮጵያዊት እያ፣ ተን ሰለስተ ደቂ ጥልያን እየን። በታ ኢትዮጵያዊት ክንጅመር፣ ከያኒት ኣለም ተኽሉ
ተወሊደ ዛዕባ ኩሉ ኣብ ዓድዋ ከተማ እዩ። ፍሉይ ሽሙ መቓሉ ይበሃል። ዝተማሃር ኩሉ ድማ እስካዕ ሻምናይ ክፍሊ ዓድዋ ካብታ ሸዓይ እስካዕ 12 በስመራ ተማሂረ፣ ዩኒቨርሲቲ ድማ ብኣዲስ ኣበባ ተማሂረ፣ ማስተረይ ድማ ብዓዲ ጥልያን ሒዘ ማለት እዩ።
ኣብ ዓዲ ጥልያን ብምንታይ ዓይነት ሞያ ኸ ብፍሉይ ተማሂርኪ?
ብስነ ጥበብ እዩ። ስነ ሓወልቲ ይበሃል። ኣብዚ እውን ብስነ ሓወልቲ እየ ዝመሃር ነይረ፣ ግን ብዝበለፀ ድማ ንዓዲ ጥልያን ዝኸየደኒ ምክንያት ናይ ማርብል ኣቀራርፃ ወይም ድማ ቴክኒክ ይበሃል
እምነበረድ
እምነበረድ ንምምሃር እየ ኸይደ። ሕዚ ዓዲ ጥልያን እየ ዝነብር።
ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዝተረኣየ ድምፂ ኣልቦ ቲያትር ንምፃእ እሞ ናይቲ ቲያትር ጭብጡ እንታይ እዩ?
ጭብጡ ብዛዕባ ስደት እዩ። ምክንያቱም ብስሩ ሂወተይ እውን ኣብ ናይ ስደት ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ካብ ህፃነይ ጀሚሩ ብጣዕሚ ስለ ዝሕዝነኒ፣ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብ ናተ ታሪክ የሰርሕ ነይረ። ዓዲ ጥልያን ምስ ከድኩ ድማ ሓፈሻዊ ብዝኾነ ናይ ኣብ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪካውያን ዝበፅሕ ዘሎ ጉድኣት ምስ ረኣኹ እቲ ዝተመረቕ ኩሉ ብስነ ጥበብ ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ሕዚ ምፅናዮ ዝኒአና ብትያትር መልክዕ እዩ። ብትያትር መልክዕ መምፃኢ ድማ ብስእሊ ጥራሕ ከምፆ ዘይደልኹስ በቲ ዝረአን ዝስማዐን ትያትር እውን ንምንታይ ትዕድል ስለ ዘለኒ ምሓዙተይ ስለ ዘለዋኒ ምስኣተን ኮይነ ሰሪሐ ንዓደይ ዘይምፅኦ ብምባል ኢና ሰሪሕናዮ ና ብስደት ዝተመልከተ እዩ እቲ ዋና ጭብጡ።
ፅቡቅ ምሳኺ ዝመፃ ኣብቲ ትያትር ዝዋሰኣ ኣላይትን ተዋሳኢትን እውን ኣላ። እስኪ ስማ ዶ ክትነግርኒ?
ሶሎዳድ ኒኮላስ ትበሃል ተዋሳኢት እያ።
ናይቲ ሕብረተሰብ ግብሪ መልሲ ከመይ ተፀቢያቶ ነይራ? ከመይ ከረኺባቶ?
ሲ ለሚያ ሴንሳሲዮኔ ኤከ ሜሳጆ ሲያፓሳቶ
እወ ትናተይ መልእኽቲ ተመሓላለፉ እየ ዝብል ተረዲእዎም እየ ዝብል። ምክንያቱም ከምቲ ዝረአኽዎ እቲ ህዝብም ፅቡቅ ኣቀባብላ ነይርዎ፣ ፅቡቅ ኣረኣያ ነይርዎ። ንሕና እውን ብጣዕሚ ኢና ክደኺምና ሰሪሕና፣ ትልፋዓትና እውን ርእየ ዝተሓጒሰ እየ።
ከያኒት ኣለም ተኽሉ፣ እቲ ከምዚ ዝበለ ድምፂ ኣልቦ ቲያትር ኣሰናዲእኻ ምቕራብ ማዕሩ ክንደይ ከቢድ እዩ?
ብጣዕሚ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ብጣዕሚ ፃዕሪ፣ ብጣዕሚ ሓሳባት ዘድልዮ ቲያትር ማለት።
ሶሊዳድ እዚ ድምፂ ኣልቦ ቲያትር ኣብዚ ዓለምና ኣበይ ኣበይ ቦታ ክሳብ ሕዚ ኣርኢኽን ኣለኽን ንህዝቢ?
ኢንኢታልያ ኣልኢኒዮ ንልስኮሌ ኢኑን ፌስቲቫል ክስኪማ ማማ ኣፍሪካ ንልኢትዮጵያ ኣጎባ
ኣብ ዓዲ ጥልያን ዘርአናዮ ቦታ ኣብ ናይ ትምህርቲ ቤታት መጀመርያ ድሓር ድማ ኣብ ናምብራያንሳ ዝበሃል ቦታ ካም ሲራጎ ዝበሃል ኣብ ሚላኖ ኣብ ማማ ኣፍሪካ ዝበሃል ፌስቲቫል ኢና ርኢና። ኣብ ኣፍሪካ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣብ ጎባ ዝበሃል ቦታ ኣብ ቴንዳ ኣብ ድንኳን ኢና ርኢና። ቁሩብ ፍልይ ይብል እዩ ካብዚ፣ ግን ድሓር ድማ ናብዚ መፅ ኢና ርኢና።
ከያኒት ኣለም ተኽሉ ተርእስቲ ምስቲ ጭብጢ ናይቲ ቲያትር ከይዱልክንዶ?
እወ ማለት ርእሲ ክነውፅእ እውን ብዙሕ ኢና ተጨናኒቕና። ሚራጂ ሚግራንት እዩ ዝብል። ሚራጂ ሚግራንት ማለት ከድካ ዘይውዳእ ወይም ድማ ተመኒኻዮ ዘይትረኽቦ ማለት ይና አብዚ መጽናውን ሐድግ ሰማይ ትብል በአኻብ ግርማይ ገብሩ የርኺበያ በጣም በዚውን ዘመስግነካ ትገልጽ ያየ ዝብል
ካብ ሕዚ ንደሓር ዘለክን ትልሚ እንታይ እዩ እንታይ ኸን ክሰርሓ
እዚ ናይ መጀመርያ እዩ ገና ኢትዮጵያ ሙሉ አፍሪካ ሙሉ አብ ኢሮፓ ሙሉ አብ አሜሪካ ሙሉ ዜርና ክንሰርሕ እዩ ትናህና ዓላማ ግን ዜርና ክንሰርሕ ግን ኣብ ጎንና ሰብ ጠጠው ክብል ኣለዎ መንግስቲ ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል በዚ ኣጋጣሚ ከመሓላለፍ ዝደልዩ መ
ሓድጊ ሰማይ ዝተሰመየ ድምፂ ኣልቦ ቲያትር ኣብ ከተማ መቐለ ብዙሕ ሰብ ርእይዎ እዩ ንዓኻትክን እውን ዓብዪ ክብርን ናእዳን ገሊጹ እዩ ኣነ እውን ይቕነለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነክን
ክብረት ይሃበልና
يقن يلنا قرماي